Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել է, թե դեկտեմբերի 29-ին Չինարիում կատարվածը պատասխան էր նրանց, ովքեր ռացիոնալ են փնտրում իռացիոնալի մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վնասակար է որակել Հայաստանի նախկին նախագահի գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի տեսակետները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Կներկայացնենք 2016-ին Հայաստանում տեղի ունեցած ամենագլխավոր իրադարձությունները։ Առաջին թոփ 5-ը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Կլսեք տարեվերջի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Քննարկում անվտանգության խնդիրների և պատերազմ թե խաղաղություն խնդիրների շուրջ։ Մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Դեկտեմբերի 30-ին փոփոխվել է Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը։ Արթուր Սարգսյանը, ով հայտնի է որպես հաց բերող, մեղադրվում է Սասնած Ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը, դատախազությունը կալանքի փոխարեն խափանման միջոց է ընտրել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Անցած գիշերը նա կալանքից ազատ է արձակվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը անցել է համեմատաբար հանգիստ և վերահսկելի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակառակորդը տարբեր զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ անցած գիշերը արձակել է շուրջ 500 կրակոց։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր ամանորյա ուղերձում նաև նշել է. «Արչևում մեզ ծանր աշխատանք է սպասվում, խնդրում եմ ձեզ չկասկածել, որ մեր ձգտումների մեջ մենք անկեղծ ենք և գնալու ենք մինչև վերջ»։ Վարչապետի ուղերձը տեղադրված է կառավարության կայքում։ ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջունել է Ռուսաստանի նախագահի որոշումը չարտաքսել ամերիկացի դիվանագետներին։ Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրել է. «Պուտինը հրաշալի քայլ է կատարել. Ես միշտ իմացել եմ, որ նա շատ խելացի է»։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նրա վարչակազմը նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Մոսկվայի հանդեպ և ռուսաստանցի 35 դիվանագետներին վտարելու որոշում ընդունեցին, պնդելով, որ Ռուսաստանը առնչություն ունի ընտրությունների ժամանակ ԱՄՆ-ի դեմ կատարված հակերային հարձակումներին, այդպիսով նպատակ ունենալով միջամտել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում այդ հարցը քննարկելու է հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հետ։ Բաղդադի կենտրոնական մարդաշատ շուկաներից մեկում այսօր 2 ռումբ է պայթել, առնվազն 21 մարդ է զոհվել։ Կան նաև տասնյակ վիրավորներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ այսօր այցելել է Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածի պետական սահմանի պահպանության տեղամաս և մարտական դիրք։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Շարունակում եմ ծրագիրը 2016 թվականի վերջին օրով ամանորի ժամեր առաջ իշխանությունների ներկայացուցիչները հարկ համարեցին անդրադառնալ նախկին իշխանությունների առաջին նախագահի նրա թիմակիցների հայտարարություններին, դիտարկումներին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման կապակցությամբ։ Բայց մինչ արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի այսօրվա հայտարարությունները ներկայացնելը, հիշեցնեմ վերջին օրերին հերակա կարգով ծավալված քննարկումների առանցքային դրվագները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեկտեմբերի 28-ին Իլուրին տված պարզաբանման մեջ նշել էր, որ Հայ ազգային կոնգրեսի համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայեցակարգը, այլ խոսել է այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված և Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման մի կոնկրետ ծրագրի մասին, որով մասնավորապես նախատեսվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց Ադրբեջանին են վերադարձվում Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանները։ Նույն օրը արտգործնախարարությունում դիվանագետների հետ հանդիպման Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե փորձագետների, քաղաքական գործիչների կամ իրենց այդպիսիք համարողների կողմից պարբերաբար հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված տարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք տարբերակներ չեն, այլ վարկածներ։ Էականը հետևյալն է. Մենք 2007 թվականից սկսած, այսինքն Մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով որպես բանակցությունների հիմք, ընդամենը մեկ նպատակ ենք հետապնդում՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից, և այս սկզբունքից մենք չենք հրաժարվելու, ընդգծել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հաջորդ օրը սահմանամերձ Չինարի գյուղի դիրքերում տեղի ունեցավ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայաստանցի 3 զինծառայող զոհվեց, 1 ադրբեջանցի զինվորի մարմին մնացել էր հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Այսօր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ասել է, թե ադրբեջանցիների այդ գործողությունը պատասխան էր իրացիոնալի մեջ ռացիոնալ փնտրողներին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 29-ին Չինարիում կատարվածը պատասխան էր նրանց, ովքեր ռացիոնալ են փնտրում իրացիոնալի մեջ, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ըստ էության հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով հակ համագումարի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին անվանել էր ռացիոնալ քաղաքական գործիչ։
Ցավոք սրտի կարծում եմ, որ այս միջադեպը շատ ուղիղ պատասխան է բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ռացիոնալ ուղղակ փնտրել իրացիոնալի մեջ։ Կարծում եմ, որ որևէ դրամաբանական բացատրություն այս փորձին գոյություն չունի։ Սա ուղղակի այլատյացության, ներքին ագրեսիայի ձևավորման, զինվորական առումով չբացատրելի արարքները հերոսացնելու երկարաժամկետ, իմ գնահատականով չափազանց իրացիոնալ քաղաքականության արդյունքն ու դրսևորումն է։
Տարեվերջյան ամփոփիչ հարցազրույցից առանձնացված ու ընդամենը 1.5 րոպե տևողությամբ հրապարակված այս տեսանյութում պաշտպանության նախարարն այդուհանդերձ անուններ չի հնչեցնում։ Շարունակելով Չինարիի թեման, Սարգսյանը պնդում է, թե հայկական դիրքեր ներթափանցած հակառակորդը ստացել է պատժիչ պատասխան։
Ինչպես միշտ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այդ փորձին տվել են համարժեք արձագանք, կատարվել են ինչպես կանխարգելիչ, այդպես էլ պատժիչ միջոցառումներ, և այդ մոտեցումը շարունակելու է այնքան ժամանակ, մինչև հակառակորդը չհասկանա, որ անիմաստ է փորձել լուծել մի խնդիր, որը այդպես չի լուծվում զինվորական ռազմական ճանապարհով։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 29-ի Վաղարավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից հարավարևել կնկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը վերջին 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ձեռնարկել էին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Դիպուկահարների և նռնականետերի կիրառմամբ մարտերը շարունակվել էին մինչև կեսօր։ Դիվերսիայի արդյունքում հայկական կողմն ունեցավ 3 զոհ։
Մենք յուրաքանչյուր կորուստ, որ ունենում ենք զինված ուժերի, դա մեր ողջ ժողովրդի և մեր ողջ երկրի կորուստն է, և չկա որևէ գին, որը պարտադրելով հակառակորդին մենք կլրացնենք այդ կորուստը, բայց գինը միշտ լինելու է, և այդ գինը միշտ լինելու է անհամաչափ, այնքան ժամանակ, ինչքան դա պահանջվի մինչև վերջ հասնելու համար այս գաղափարը հակառակորդին։
Պաշտպանության նախարարի խոստնակ Արծրում Հովանիսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պետական սահմանին այս գիշերն անցել է համեմատաբար հանգիստ ու վերահսկելի։ Ընդհանուր առմամբ հրաձգային զենքերից հնչել է մոտ 7 տասնյակ կրակոց, ՀՀ զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում այս գիշեր նույնպես հնչել են կրակոցներ։ Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ։ Հրաձգային զինատեսակներից դիպուկահար հրացաններից և 60 մմ-նոց ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները առաջնագծի ողջ երկայնքով շարունակում են վերահսկել իրավիճակը և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ անդրադարձել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին խորհրդական բանագնա Ջիրայ Լիպարիտյանի առավոտին տված երեկվա հարցազրույցին և նրա տեսակետները վնասակար է համարել։ Լիպարիտյանը առավոտում ասել էր, թե այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթուղթը մոտենում է 1997 թվականին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած լուծումներին, սակայն եթե 97-ի առաջարկով Լաչին գավառը մնում էր հայկական հակակշռի տակ և նրա կարգավիճակը որոշվելու էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ երկրորդ փուլում, ապա առկա փաստաթղթով Լաչինի կարգավիճակը կարծես առանձնանում է Ղարաբաղի կարգավիճակից և անցնում է ինչ-որ միջազգային ուժերի։ Սա հիշեցնեմ, ասել է Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր պատասխանել է Լիպարիտյանին։ Լսենք։
Եթե անդրադառնամ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բուն գործընթացի վերաբերյալ ասվածին, երբ առանձնացնում ես զգացմունքային փիլիսոփայական մտավարժանքներությունից, ապա տակը ընդամենը փուչ է մնում։ Հարցազրույցում վերլուծություններ են արվում, ինչ որ աղճատված տեղեկատվության, ինչ-ինչ վարկածների, այլ ոչ թե ընթացող բանակցությունների մասին ամբողջական խորը պատկերացումների իրական մանրամասների վրա։ Հետևապես արվող եզրակացությունները ոչ միայն չեն կարող օգտակար լինել, ավելին, պարզապես վնասակար են։ Որպես անցյալում բանակցությունների մասնակից, առնվազն պետք է ինքն իրեն հարցներ, արդյոք այս կարգի հայտարարությունները օգուտ կտան բանակցային գործընթացին, կամ ում ջրաղացին են դրանք ջուր լցնում։
Նշեմ, որ թե Էդվարդ Նալբանդյանը, թե Վիգեն Սարգսյանը լրագրողներին չեն հանդիպել, հարցազրույցներ չեն տվել, այլ իրենց խոսքը տարածել են իրենց գերատեսչությունների միջոցով։ Շարունակենք ծրագիրը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը առանձնացրել է անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունները. ապրիլյան պատերազմ, սասնածառեր, ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավում, վարչապետի և կառավարության փոփոխություն, նախկինների վերադարձ, առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ և Հռոմի պապի այցելությունը Հայաստան. 2016 թոփ 5 իրադարձությունները կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2016-ի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակում սկսեց, ինչն անսպասելի էր հայկական կողմի համար։ Ապրիլի 2-ին արդեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց 2 տասնյակ զոհերի և 35 վիրավորների մասին, դրան հաջորդող օրերին սակայն պարզ դարձավ, հայկական կողմի զոհերի թիվը գերազանցում է 100-ը։
Այս պահեդրությամբ 18 զոհում ենք և 35-ի մոտ վիրավորում ենք։
Քարորյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ զոհերից բացի հայկական կողմն ունեցավ նաև տարածքային կորուստներ։ Ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցան մի շարք դիրքեր։ Առաջինն այդ մասին խոսեց Շուշիի առանձնագի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, հայտնվելով սուր քննադատության ներքո։ Ավելի ուշ, ապրիլյան պատերազմից ավելի քան 1 ամիս անց, տարածքային կորուստներ ունենալու փաստը հաստատեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, տեղեկացնելով, հայկական կողմը կորցրել է 800 հեկտար տարածք։
Որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800,000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1,000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Իդեպ 1994 թվականի հրադադարից հետո հայկական կողմն առաջին անգամ տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Հնչող քննադատություններին ի պատասխան Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը փորձեց հակադարձել դրանք չմշակվող ամայի հողերեն։
Պաշտային հողը, որը ընդհանրապես որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող եւ չմշակվող եւ ամայի տարածքներ, որի մասին ընդհանուր առմամբ մենք երկար ենք խոսել եւ դեռ դար պետք է շարունակենք խոսել, իսկ ես որպես չճարանալ այդ խնդրի վրա, հիմա մենք դրիվ այդ թուլում ենք։
Նկատենք սակայն այդ չմշակվող կամ ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր շեշտել ռազմավարական նշանակություն չունեցող տարածքների կորուստը մասնավորապես ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած Լելե Թեփե բարձունքը հնարավորություն տվեց ադրբեջանական կողմին նշանակետի տակ պահել Թալիշ գյուղը։ Նաև այդ պատճառով առայսօր թալիշցիները հրաժարվում են վերադառնալ իրենց բնակավայր։ Իդեպ ադրբեջանական կողմի հարձակման առաջին օրերին Թալիշն անցավ հակառակորդի ստորաբաժանումների հսկողության տակ։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական ջոկատայիները սպանեցին գյուղի 3 բնակիչների, ովքեր չէին հասցրել լքել իրենց բնակավայրը։ Ադրբեջանցիները գնդակահարեցին Վալերա Խալափյանին եւ նրա կնոջը Ռազմելային, կտրելով նրանց ականջները։ Գնդակահարվեց նաեւ 92-ամյա Մարուսիա Խալափյանը։ Հետքի լուսանկարները ցնցեցին իրենց դաժանությամբ։ Ադրբեջանական կողմն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում աչքի ընկավ նաև այլ վայրագություններով։ Գերինկած զինծառայողներից 3-ը գլխատվեցին։ Ընդ որում նրանցից 1-ը 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոյանը ըստ Ղարաբաղի դատախազության գլխատվեց կենդանության օրոք։ Իդեպ գլխատված ազգությամբ Եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանին հարազատները ստիպված եղան վերահուղարկավորել, քանի որ ադրբեջանական կողմը Քյարամի գլուխը հայկական կողմին էր փոխանցել մեկ շաբաթ հետո։
Չենք իմանում, որ անգլուխը էդո իմացանք, շատ ցավալի է, բայց երեկել գլուխը բերինք, տարանք անատոմիկից, տարանք տագաղնելի հանեցինք, բացինք գլուխը դրիմ տեղը, թաղեցինք։
Ապրիլյան քարոյա պատերազմը վերհանեց զինված ուժերում առկա բազմաթիվ թերություններ։ Մասնավորապես ամենահաճախ հնչող հարցադրումներից մեկն էլ այն էր, թե ինչու հայկական կողմը տեղյակ չէր ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման մասին, կամ ինչպես հետախոզությունը չէր նկատել ադրբեջանական կողմի այդ թվում ծանր զինտեխնիկայի տեղաշարժը, ինչու սահմանին հանկարծակի եկած զինծառայողների զինամթերքը բավարար չէր։ Իդեպ, ապրիլյան պատերազմի օրերին հրաշքով կենդանի մնացած զինծառայողները իրենք էին պատմում, թե ինչպես են մնացել առանց փամփուշտի եւ անօգնական։
Իրանք արդեն մեր դիրքի տարածքում էին, կարելի ասել մոտիկից պաշտպանում էինք։ Հասավ նրան, որ զինամթերքը վերջացավ, ունեցան կորուստներ, երկու հոգի կարողացան դուրս սպասնել։
Քանի հոգով էիք դուք դիրքեր?
8 հոգով։
Ինձ միայն երկուսին հաջողվեց փաստորեն կենթանի մնալ։
Երկուսից։
Երբ որ վերջացավ ձեր փամփուշտները, հա, օգնություն չէր գալիս այդ պահին։
Օգնություն չէր կարող գալ, որովհետև դիրք եկող ճամփեն, ճանապարհը գնդակոծվում էր ամբողջովին իրանց կողմից։ Իրանց տանկերն էլ էին մեր տարածքում ու անհնար էր զինամթերք բերել։ Դե օթային կապով կապվում էինք մեր հրամանատարության հետ, ասում էինք, որ փամփուշտ բերեն, ասում էին, չեն կարող բերել, եթե վերջացել է, հետ եկեք, թողեք հետ եկեք։
Զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցում Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը փաստեց, հայկական կողմն ավելի քիչ զոհեր կունենար, եթե բանակում զինտեխնիկան սարքին լիներ, զինվորական մեքենաները ապահովված լինեին վառելիքով, իսկ դիրքապահ զինվորներին աջակցող ուժերը չուշանային։ Այդ մասին զեկույցի հեղինակներին պատմել էին զինծառայողների հարազատները, ովքեր սեփական աչքերով էին տեսել բոլոր այդ բաստողումները։
Եղել են դեպքեր, երբ ասենք ճանապարհին տանկերը անսարք վիճակում են եղել, կամ մարդկոցներ չի եղել։ Տեսել են դեպքեր, երբ բենզինի փոխարեն ջուր է լցված եղել տանկերի մեջ։ Երեխաների զինծառայողիցները հայտնել են, որ իրենց փամփուշտներն են հատել, շատ դեպքերում ձեռնամարտի են բռնվել, այսինքն սրանք խնդիրներ են, հարցեր են, որոնք որ ծնողները իրենց աչքերով են տեսել։
Իդեպ, զեկույցի համաձայն քարորյա պատերազմի զոհերի գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից էին։ Չեք 2016-ի հուլիսի 17-ին Սասնա ծրերը գրավեցին ոստիկանության Պարեկապահակային ծառայության գունդը, պատանդ վերցնելով 6 ոստիկանի, այդ թվում փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին եւ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Խմբավորման անդամները, որոնց մեջ էին նաեւ ազատամարտիկներ Պավել Մանուկյանը, Արայիկ Խանդոյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, երկու պահանջ ներկայացրեցին՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական եւ քաղբան տարկյալների ազատ արձակում։ Ուշագրավ է, որ չնայած երկրում ստեղծված լարված իրավիճակին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ մեկ շաբաթ լռություն պահպանեց, ապա հանդես գալով ելույթով կոչ արեց զինյալներին հանձնվել։
Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն և իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն։ Զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը։
Սերժ Սարգսյանից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, թե անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են այդ ծայրահեղ քայլին։ Ամեն կերպ անհրաժեշտ է խուսափել նոր արյունահեղությունից և խնդիր լուծել բանակցությունների միջոցով, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Ավելի ուշ Սասնա ծրերի հետ բանակցություններում ներգրավեց Ղարաբաղի պատգամավոր Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, որոշվեց ՊՊՑ գնդի տարածքում ասուլիս կազմակերպելու դիմաց ազատ արձակել պատանդարված ոստիկաններին։ Ասուլիսում ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանը պարզաբանեց, թե ինչու են գրավել հենց ՊՊՑ գունդը, քանի որ ըստ նրա այն օգտագործվում էր իբրև գործիք քաղաքացիներին ճնշելու համար։ Անդրադառնալով իրենց պահանջներից մեկին, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, Պավել Մանուկյանն ասել էր, թե ժամանակը ցույց կտա, իրենք են անդրդվելի, թե Սարգսյանը։ ՊՊՑ գնդի գրավման 14 օրերի ընթացքում մի քանի անգամ բախումներ տեղի ունեցան Սասնա ծրերին աջակցող քաղաքացիների և ոստիկանության ուժերի միջև։ Սակայն ամենաուժեղ բախումները Սարի թաղում էին, երբ հուլիսի 29-ի երեկոյան Ազատության հրապարակից մեկնարկած երթի մասնակիցների մի մասը նախապես հայտարարված երթուղուց շեղվելով մտավ Սարի թաղ։ Ոստիկանությունը գործի դրեց հատուկ միջոցներ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ, այդ թվում այրվածքներ ստացան։ Աչքից զրկվեց 16-ամյա Սայա Թարությունյանը։ Պայթուցիկներից վնասված տղայի աչքը բժիշկները ստիպած հեռացրեցին։ Իդեպ հատուկ միջոցներից տուժեցին նաև այդ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները, որոնց պնդմամբ ոստիկանները միտումնավոր էին իրենց ուղղությամբ հատուկ միջոցներ նետել։ Ուշագրավ է, որ պայթյուններից փախչող լրագրողների մեկ այլ խումբ էլ հետապնդվեց և ծեծի ենթարկվեց քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից։ Ընդ որում, Ազատության տեսախցիկը արձանագրեց, թե ինչպես են այդ դեպքից ռոպեներ առաջ քաղաքացիական հագուստով անձինք ոստիկանական պատնեշն անցնում, շարժվելով դեպի ցուցարարները։
Քաղաքացիական հագուստով անձինք են անցնում ոստիկանների շարքերի հետևը, ըստ էության գնում են հակառակողմը, ինչպես տեսնում եք, շտապում են նրանք մի մասը դեմքները ծածկելով, որևէ այլ քաղաքացու ոստիկանները ցույց չեն տա երբեք անցնել իրենց շարքի հետևով, կարող են ենթադրել, որ հենց քաղաքացական հագուստով ոստիկաններն են։
Երկշաբաթյա դիմակայությունն ավարտվեց այն բանից հետո, երբ Սասնա ծրերը, որոնց մի մասն արդեն վիրավորվել էր և տեղափոխվել հիվանդանոց, որոշեցին հանձնվել։ Զինյալ խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանը պարզաբանեց, թե չեն ցանկանում նոր զոհեր տալ և հանձնվելով կմնան ռազմագերու կարգավիճակում։ Սասնա ծրերի հանձնվելուց հետո անմիջապես հաջորդ օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, զենքով և բռնությամբ Հայաստանում հարցեր չեն լուծվելու։
Հայաստանի Հանրապետությունում ծավալվող բոլոր գործընթացները տեղի են ունենալու բացառապես մեր պետության սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում։ Եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը։ Այս իրադարձությունների ամբողջական վերլուծությունը դեռ երկար ժամանակ կպահանջի։ Սակայն մի բան ակնհայտ է. Ներ հայաստանյան հասարակական և քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը։ Առաջին հերթին իսպարտ պետք է վերացնենք բռնությամբ հարցեր լուծելու աղետալի մտայնության գոյությունն իսկ։ Մենք այլևս իրավունք չունենք հանդուրժելու զենքով հարցեր լուծելու որևէ միտում անգամ։ Հաջորդը կարող է կործանար լինել մեր երկրի համար։
Հավելենք, որ ՊՊՑ գնդի գրավման հետևանքով սպանվեց 3 ոստիկան։ Սպանությունների համար հետագայում մեղադրվեցին Սասնա ծրերի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Վիլյանը։
Երեկես Հայաստան Հանրապետության վարչապետ եմ նշանակել ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին, Օլիկ Աբրամյանին։
2.5 տարվա կառավարումից հետո 2016-ի սեպտեմբերին հրաժարական տվեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով, թե ցանկանում է նոր կառավարություն կազմելու հնարավորություն ընձեռել նախագահին։
Ես որոշել եմ հրաժարական տալ և նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել հանրապետության նախագահին։ Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջողության մասին և շանս տալ նոր կառավարությանը կատարված աշխատանքի հիման վրա և նոր մոտեցումներով համախմբելու հասարակության։
Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինեց Գազպրոմում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականին իստում հայտարարեց, թե Կարապետյանը կարող է դառնալ փոփոխությունների սիմվոլը, նոր ոգի հաղորդելով նաև իշխող հանրապետականին։
Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
Պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Կարեն Կարապետյանն անսպասելիորեն հայտարարեց. Տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է։ Սա այն դեպքում, երբ պաշտոնը թողնելիս Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում էր, այս տարվա առաջին կիսամյակում տնտեսությունն աճել է մոտ 5%-ով։
Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Փոփոխությունների սիմվոլ հրճակված Կարապետյանն իր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերին այլ ուշագրավ հայտարարություններ էլ արեց, խոստանալով՝ լինելու են խաղի նոր կանոններ, ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու, ով ինչ ուզի ներգրելու է, եթե ստվերը չկրճատեն, երկիրը երկիր չի դառնալու։
Լինելու են հավասար պայմաններ, եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէս եկեք չենք։
Եթե մենք ստվերը դաշտ չբերենք, ինչ ուզում անենք, մենք երկիրը երկիր չենք սարքի։
Այս հայտարարություններից բացի Կարեն Կարապետյանն ազատվեց Հովիկ Աբրահամյանի առանցքային կադրերից, պաշտոններին հրաժեշտ տվեցին նաև սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված Գագիկ Բեգլարյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը։ Նրանց փոխարինելու եկան հանրությանը ոչ այնքան ծանոթ և հիմնականում անկուսակցական դեմքեր։ Սակայն կարճ ժամանակ անց կառավարության անդամների մեծ մասը, այդ թվում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, դարձան իշխող հանրապետականի անդամ։ Վարչապետը պարզաբանեց, կառավարությունը պետք է ունենա քաղաքական հենարան։
Ինչու չենք ստեղծում կամ հիմնադրել մեկ այլ կուսակցություն, որը կլիներ ձեր քաղաքական հենարանը, ուղղակի դա արդարացված չէր լինի։ Ունենալով Արցախի հիմնահարց և մեր երկրի անվտանգության ուղղված սպառնալիքներ, մենք պետք է խուսափենք հնարավոր բոլոր դեստաբիլիզացիոն գործընթացներից և զարգացումներից։ Չորրորդ, որ կուսակցությունը կարող է լինել փոփոխությունների իրականացման քաղաքական հենարան։ Ըստ իս, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ ինձ հոգեհարազատ է կուսակցության պահպանողական գաղափարախոսությունը և այնտեղ ինձ համար ընդունելի բազմաթիվ մարդիկ կան։
Չնայած այս հիմնավորումներին կուսակցական դառնալուց հետո Կարեն Կարապետյանն անկեղծացավ, հանրապետականին անդամակցելով իր վարկանիշը անկում է ապրել։
Կարծում եմ այո։
Այո։ Շատ։
Չգիտեմ։
Այս անկեղծությունն ակնհայտորեն դուր չեկավ իշխող ուժին։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը վշտապեց հակադարձել։
Հանրապետական լինելը պատիվ է, հպարտություն է, ու յուրաքանչյուր հանրապետական պետքա դա գիտակցի։ Իմ համար, իմ ազգանունից ու հայրանունից, իմ քաղաքացիությունից հետո ամենամեծ պատիվը հանրապետական լինելն է։
Թեև Կարեն Կարապետյանը համոզված է, որ իշխող ուժին անդամակցելու արդյունքում իր վարկանիշը կտուժի, բայց եւ այնպես 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում նա կլինի հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն, այդ մասին հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։
Ասեմ նաև, որ գալիք ընտրություններում վստահության քվե ստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Նկատենք, ապրիլին կայանալիք ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրապետական Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որոշում կայացրեց էժանացնել գազի և հոսանքի սակագինը, նվազեց բենզինի գինը, իսկ բանանը էժանացավ միանգամից 200 դրամով։ 2016-ը աչքի ընկավ նաև հին դերակատարների ակտիվ քաղաքականություն վերադարձով։ Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակասություններից և փոխադարձ վիրավորանքներից 1.5 տարի հետո ծալած էջը բացելու մասին խոսեց Գագիկ Ծառուկյանը։
Եթե անհրաժեշտությունը լինի, դրա կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրկը ծալած էջը բացվի։
Այսօր երկիրը իսկապես կանգնած է լրջագույն ջրբաժանի առջև։
Ավելի ուշ ԲՀԿ կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, Ծառուկյանը կմասնակցի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին որպես ընդդիմադիր։
Մենք գործելու ենք այն դաշտում, որ դաշտում գործելու են Գագիկ Ծառուկյանը գալիս է, վերադառնալու է մեր երկրում լրջագույն համակարգային փոփոխություններ անելու։
Ինչպես որ պարոն Ծառուկյանն էր ասում, միշտ ժողովրդի կողքին, մենք ուզում ենք տեսնել նրան միշտ ժողովրդի կողքին։
Թե արդյոք Ծառուկյանի կրկին ընդդիմադիր դառնալը չի ստիպի իշխանությանը նորից խոսել օդում կախված մեղադրանքների մասին, ԲՀԿ պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը պատկերավոր հակադարձեց։
Օդում կախված այդ ձեր նշած ամեն ինչը ես այս դրանից հետո այս երկու տարվա ընթացքում տեսնում եմ միայն Գագիկ Ծառուկյանի պարանոցից կախված պետական պարգև, օլիմպիական ամենաբարձր պարգև, միգուցե սա էլի նկատի ունի։
Նկատենք, դիմադիրներից ոմանք համոզմունք հայտնեցին, թե Ծառուկյանի քայլը համաձայնեցված է իշխանության հետ։ Մասնավորապես նրան քաղաքականություն է վերադարձնում Սերժ Սարգսյանը, ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները փոշիացնելու համար։ Ծառուկյանից բացի 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին խոսեց Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Facebook-ի նորաբաց իր էջում նա գրեց, թե քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու միջոցով ցանկանում է ծառայել հայրենիքին։ Ուշագրավ է, որ Օհանյանը միաժամանակ շեշտեց, թե դեմ է, երբ այլակարծության համար քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում մարդկանց։ Իշխող հանրապետականի արձագանքը չուշացավ, կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը շտապեց զգուշացնել. Նախկին պաշտոնյաները քաղաքականության մեջ մեծ արդյունքների չեն հասնում։
Քաղաքականությունը ձգում է նախկին իշխանավորներին, նախկին պաշտոնյաներին, կյանքը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կարող արցանագրել շատ մեծ արդյունքներ, բայց ինչ որ միտեղ քաղաքական արևիտակ կարողանում են զբաղեցնել, ունենալով որոշակի քաղաքական ծրագիր, ամբիցիաներ։
Թեև Facebook-յան իր էջում Օհանյանը վստահեցնում է, թե պաշտոնին հրաժեշտ է տվել առանց զգայական զեղումների, մերժելով իրենց առաջարկված բարձր պաշտոնները, սակայն մամուլը պնդում է, Օհանյանը նեղացել է Սերժ Սարգսյանից իրեն Վիգեն Սարգսյանով փոխարինելու որոշման պատճառով։ Թե պաշտոնության նախկին նախարարը ում հետ կմտնի ընտրապայքարի մեջ առայժմ հստակ չէ։ Նրա այդ համագործակցության մասին առայժմ խոսել է երրորդ հանրապետություն կուսակցության նախագահ խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի նախկին ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալաքյանը, ընդգծելով երկիրը ծանր վիճակից դուրս բերելու իր և Օհանյանի գնահատականները համընկնում են։
Մեր համագործակցությունը ոչ միայն շարունակվում է, մեր համագործակցությունը խորանում է։ Եվ դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ մեր կուսակցության և Սեյրան Օհանյանի գնահատականները երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակի և այդ ծանր իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ համընկնում են, և մենք այն կարծիքին ենք, որ միայն միասնաբար համախմբված ձևով կարելի է մեր երկրում խաղաղ ճանապարով խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում հասնել իշխանափոխության։
Նկատենք, Սեյրան Օհանյանի հետ ընտրություններին դաշնինքով մասնակցելու հնարավորությունը չէր բացառել նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Պարոն Ասկանյան, որոշակի տեղեկությունների համաձայն ձեզ կարող ենք տեսնել Սեյրան Օհանյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան և ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյան այս հնարավոր դաշինքում։ Դուք այս անձանց հետ ձեր համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Սեյրան Օհանյան նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն և մասնակցի 4-րդ խորհրդանական ընտրություններին, և ինչու՞ չէ, նրա այդ համագործակցությունը ես տեսնում եմ, և կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ երիակը, որ դուք թվարկեցիք, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավական այսպես լավ դաշինք կլինի, ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Բայց հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանին,
Ռաֆի Հովանեսյանին հետ հանդիպել եմ, Սեյրան Օհանյանին հետ էլ հանդիպել։
Ես ասում եմ մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք, ես նոր չեմ ասում, իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով, մոտ օրերս ես կհայտարարեմ, եւ դուք
հավելենք, որ միշտ Ծառուկյանը որոշում է, թե որպես ընդդիմադիր ինչ ֆորմատով է մասնակցելու ընտրություններին, իսկ Սեյրան Օհանյանը շարունակում է խորհրդակցությունները քաղաքական ուժերի եւ մտավորականների հետ, արդեն իսկ ձևավորվել է մեկ ընդդիմադիր դաշինք՝ Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը, Էդվոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն ելք դաշինքով։ թվականը նշանավորվեց կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարած այցով։ Հազարավոր ուխտավորներ եւ հավատացյալներ ժամանել էին Էջմիածին կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին դիմավորելու համար։ Հռոմի Պապը մուտք գործելով Էջմիածնի մայր տաճար ասաց, թե հուզմունքով է ոտք դրել հայ ժողովրդի սրբազան շեմին և թանկագին պարգև է համարում, որ կարողացավ մոտենալ Սուրբ Սեղանին, որից Քրիստոսի լույսը սփռվեց Հայաստանում։
Սալուտո իլ կաթոլիկոս դի տուտի լի արմենի։
Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում Բարի Գալստյան արարողությունից հետո կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն ուղևորվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայր, որտեղ 1915 թվականի իրադարձությունները դարձյալ անվանեց ցեղասպանություն։
Quella tragedia, quel genocidio.
Այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական և կորոնական մոլորեցնող շարժառիթներով, և որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնել միջև իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, իր խոսքում նշեց Ֆրանցիսկոս առաջինը. Ուշագրավ է, որ ավելի արդար հասարակություն ունենալու ուղերձով Հռոմի Պապը մեկնեց Գյումրի, որտեղ լատինացես պատարագ մատուցեց։ Պապը ինքն էր ցանկություն հայտնել հենց Գյումրիում, Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքում Սուրբ Պատարագ մատուցել։ Նա իր քարոզում չշրջանցեց գյումրեցիների ծանր սոցիալական վիճակը, հույս հայտնելով, որ խոսքերի փոխարեն մարդկանց գործնական աջակցություն ցույց կտան։ Կարիքը կա ավելի արդար հասարակության, որտեղ յուրաքանչյուրը կկարողանա արժանավայել կյանք վարել և արդարորեն հատուցվող աշխատանք ունենալ, իր խոսքում ասաց Պապը։ Սուրբ Պատարագից հետո Ֆրանցիսկոս առաջինը եւ Գարեգին երկրորդը պապոմոբիլով շրջեցին հրապարակով, իրենց օրհնությունը բերելով հավաքվածներին։ Հազարավոր հավատացյալներից Հռոմի Պապի հետ անմիջականորեն շփվելու հնարավորություն ունեցավ Ջավախքից ժամանած 83-ամյա Դալիթա Գոքորյանը, երբ քահանայապետը պատրաստվում էր նստել իր սպիտակ Ռենոն, անակնկալ որոշեց մոտենալ ծեր կնոջը։
Ինքն է գավքովս ծեր կամպրեցի, ինքն է ինձ շոշափեց, շնորհակալ եղավ։
Գյումրից ինքնաթիռով Երևան ժամանելուց հետո Ֆրանցիսկոս առաջինը ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ Հանրապետության հրապարակում աշխարհում խաղաղության համար միասնական աղոտ քնչեցրեց։ Իր ելույթում Հռոմի Պապը կրկին խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին շեշտելով. «Չեմ կարող չմտածել այն սոսկալի փորձությունների մասին, որոնց միջով անցել է ձեր ժողովուրդը. ուզում եմ շեշտել, որ ձեր տարապանքները մեզ են պատկանում»։
Cari giovani.
Իդեպ Հռոմի Պապին սիսը եւ մասիսը պատկերող քանդակի վրա Նոյան Տապանի մանրակերտ նվիրեցին։ Մանրակերտի մեջ որդատունքի վրա ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը սափորով ջուր եւ հող լցրեցին։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն այցելեց նաև ծիծեռնակաբեր ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին ծաղիկներ դնելուց հետո նա Գարեգին II-ի հետ միասին բարեխոսական աղոթք հնչեցրեց։ Օրհնելով իր անվամբ տնկված եղևնին, Հռոմի Պապը գրառում կատարեց պատվո այցելուների գրքում։ Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպեսզի այլևս երբեք նման ողբերգություններ, ինչպիսին սա է, չկրկնվեն։ Աստված պահպանի հայ ժողովրդի հիշողությունը։ Հիշողությունը չի կարելի ոչ պղտորել, ոչ մոռանալ։ Հիշողությունը խաղաղության և ապագայի աղբյուրն է։
Ազարտասնվեցի ամենագլխավոր իրադարձությունները առանձնացրել և ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իսկ տարեվերջի տեսակետների խաչմերուկը վերջին օրերի իրադարձությունների հայտարարությունների շուրջ է։ Չինարի միջադեպի հետ կապված նորից անվտանգության խնդիրների հետ կապված բարձրացվող հարցադրումներ, հապկի հայտարարություն, խաղաղություն թե պատերազմ քննարկումներ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ամանորի վերջին այս հաղորդմանը հարկադրված են կանդրադառնալ դարձյալ սահմանային լարվածությանը, դրան ՀԱՊԿ արձագանքին և ընդհանրապես վերջին օրերին վերստին օրակարգի մաս դարձած պատերազմ թե խաղաղություն բանավեճին։ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանին և օրինազ երկիր խմբակցության քարտուղար Մհեր Շագելդյանին։ Պարոն Շագելդյան, ուրեմն դեկտեմբերի 29-ին առավոտյան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավ արևելք պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերի շեշտենք ձեռնարկել են դիվերսիոններ թափանցման փորձը և ահա թե կատարվածի մասին ինչ պատմեց Չինարի գյուղի բնակիչներից մեկը ազատությանը։
Հենց ժողովրդը մի մասը քնած կրակոցները սկսելա։ Ես նոր հելել էի քնտեղից ջուրի վերը։ 7:30-ի մոտ էր կսկսելա կրակոցները։ Մինչև մի ժամը տեսանք այդ բանը, սկորի պոմշ, վայենի, բարձան մասենք և մարդախով է, մինչև մի ժամ լսեցինք, որ արդեն իրեքո կողպել են տղերքեն, ասեն երկու մհացած մի հատ վիրավորա, ու նրանցից ոչ իմ բան, եկա մինչև երկու ժամ լսեցինք, որ իրեք ստող է, ոչ թե երկու, ու կյազը վիրավորն էլ ամհացի արդեն, ու տղերքը բարձրացան, ասենք ուրիշ տեղից, այդ վայենիները, սալդատները, մեքենաները բարձրացան, որ արդեն այդ ով որ խփելա, հենց նրաններ խփել են, փաստորեն եղել է մի քանի հոգի, մի հոգին մնաց է, այն մնացողները փախել են խփողներից, մեր
դիվերսանտներից
մեկը, սնայպերներից, մեր ազգի տղայա, եկավ իջա, բայց մա գնացինք, ասում ենք, տեսնենք 5 մետր մեզնից հեռու մեջքով կանգնած է։ Ասում ենք, այդ տղայտով ես, որ երիսով չես նայում ես, ով ես, ով ես, ասում ենք, շուրլը կավ ու վրներ ես, ոչեր է տվես, վերնը, ոտներիս տակը, ու ինքը պախը մի հատ պատի հետև, մեր մի ուրիշ սնայպեր մեր տղերքից, ասում ենք, սկվոս պատին, խպեց ասում ենք, ասում ենք, կցեց արդին նրա, եթե սնայպեր չաս, մեր ստաղից պտի վարի տա։ Այդ սկորիններով
թուրքի դիակներ են
ու արդեն ժողովրդն ու 20 կամաս խախանդվել է, դրանից հետո ոչ մի բան։
Գյուղում մեջ ժամանակ գյուղի վրա էլ են կրակոցներ։
Չի, այսօր գյուղի վրա կրակոց չի եղել, մենակ դիրքերի վրա, դասան որ այդ պոստը վրա դիրքը մեր կար, մեր դիրքերը դրան խփում էին, որ ասենք այդ սոլուշնին նարենտից, այդքան էլ ուրիշ ոչ մի, այսօրվա դրության։
Կատարվածից ակնհայտ է դառնում, որ իրոք գործ ունենք հենց դիվերսիայի հետ։ Եվ այստեղ իհարկե իշարս այլ բազմաթիվ հարցերի մի կարևոր հարցադրում է առաջանում, որը այս օրերին մասնավորապես թեվածում է, այսպես ասած, քաղաքական հասարակական հանրության շրջանակում, թե ինչու պետք է սահմանը այդքան տեխնիկապես հագեցված չլիներ, որ հակառակորդը առավոտ կանուխ, այսպես ասած, անորսալի կարող էր հայտնվել լվացվող զինվորի դիմաց։
Նախ ուզում եմ ցավոքությունս արտահայտել զոհված զինծառայողներին, որոնցից շարքային զինվորին ես ճանաչում եմ, նաև երիտասարդ, մինչև զինվորական ծառայության անցնելը ճանաչում եմ, ցավում եմ շատ լավ մարդիկ էին։ Իրականության մեջ ցավալի է, որ մենք նորից կրկին զոհեր ունեցանք։ Խնդիրը, իսկ ինչպես է լինում, որ թափանցիկ է լինում շփման գիծը, իսկապես կա այն առավել սուրճ կերպով ստեղության ներկայացավ կամ էլ առջև կանգնեց քարորիա ոչ թե պատերազմի, այլ ագրեսիայի ժամանակ, որովհետև պատերազմը չի ավարտվել իմ խորին համոզմամբ։ Եվ այս տեսանկյունից լրջագույն հիմնախնդիր կա. սահմանի փակման, էլեկտրոնային դիտարկման, գիշերային դիտարկման եւ բազմաթիվ այլ խնդիրների ես չեմ ուզում հիմա այդ տեխնիկական հարցերի մասին խոսել, բայց եթե դիվերսիոն խումբը կարողանում է թափանցել, դա նշանակում է թափանցիկությունը մեծ է։ Եվ այստեղ երկրորդ հարցն է ծագում, իսկ որն է մյուս հատվածների թափանցիկությունը, որտեղ է, որ նրանք հնարավորություն ունեն անցնելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի հարցակումները սրանք ոչ միայն դիվերսիոն գործողություններ են, որոնք նպատակ ունեն մեր կողմից զոհեր տալու, որոնք նպատակ ունեն անցնելու, սրանք նաև փորձարկում են, որոնք են այն հատվածները, որոնք թափանցիկ են սահմանի վրա, որովհետև իմ խորին համոզմամբ ադրբեջանական կողմը և արտաքին և ներքին խնդիրներ լուծելու տեսանկյունից պարբերաբար շարունակելու են մանկայլեր։
Եկեք անդրադառնանք նրան, թե այնուամենայնիվ ինչու հենց այս պահին Ադրբեջանը նորից ձեռնարկեց այսպիսի քայլեր։ Ավելի խորքին մոտ է թվում այն հանգամանքը, որ պատճառը, այսպես ասած, բանակցությունների փաստացի բացակայությունն է։ Այս մասին Սերժ Սարգսյանն ըստեյության վկայել մտավորականների հետ Արցախում ունեցած հանդիպման ընթացքում, որ օգոստոսից այս կողմ ոչ մի լուրջ բանակցություն չի եղել։ Սա սրա հետևանքն է։
Գիտեք, ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե մենք բանակցենք, ապա այսպիսի միջադեպեր տեղի չեն ունենա։ Դա կարծում եմ շատ սխալ դիտարկում եմ, եւ եթե հանկարծ մենք այդպեսի ճանապարհի վրա կանգնենք, դա կբերի նրան, որ իրենք իրենց քայլերով ստիպեն մեզ անել այնպիսի քայլեր, որը մեր տակտիկայի մեջ չի մտնում։ Իսկ ըստ էության խնդիրը շատ պարզ է, այդ քարորիա ագրեսիայից հետո եղան երկու գագաթաժողովներ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Վենայում, որտեղ արձանագրվեց, որ պետք է արդեն ելնելով այդ իրավիճակից համապատասխան անվտանգության մեխանիզմներ ստեղծվեն եւ մեխանիզմներ, որը թույլ կտա միջազգային հանրությանը հստակ մատնանշել, թե ով է ագրեսիայի իրականացնողը։ Եվ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է խուսափել դրանից, որպեսզի թիրախավորված մեղավորչ գտնվի, եւ ինքը վիճեցնում է այդ երկու գաղթաժողովների որոշումների իրականացումը։ Այս պարագայում ստիպել, որ մերոնք գնան հայկական կողմը, գնա բանակցությունների այն մտավախության, որ եթե չի գնում, ապա այսպիսի դիվերսիոն գործողություններ են կատարում, կարծեմ սկզբունքային սխալ է։ Դիվերսիոն գործողությունները եղել են ու կլինեն Ադրբեջանի կողմից շատ պարզ պատճառով, ինքը ուզում է համայն հանրությանը տեղեկացնել, որ խնդիրը դեռ բաց է, խնդիրը դեռ փակ չի, եւ ինքը չի համակերպի այն իրողությունները, որոնք այսօր կան։ Իսկ որոնք են այդ իրողությունները? Այդ իրողությունը ոչ միայն սահմանի գիծն է, այլ առաջի հերթին սեղանի վրա դրված այն փաստաթուղթը, որին հայկական կողմը որպես հիմք համաձայնվել է, իսկ ադրբեջանական կողմը ոչ։
Մադրիդյան սկզբունքները։ Շատ լավ, բայց այս իրավիճակից բխող քայլերի հետ կապված այս օրերին էլի Երևանից սկսած բազմաթիվ կոչեր են հնդում, բավական ռազմատենչ էլի, մի քիչ էլ ավելի համարժեքից ավելի խիստ հակահարված տալու վերաբերյալ, որին ձայնակցում ենք, այսպես ասած, ձայնակցում են անգամ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ, օրինակ ԿԽԲ-ակցիան պատգամավոր Շիրակ Թերոսյանը թերթեմին ասել էր, որ Հայաստանը պետք է ելնի մեր ազգային անվտանգության դոկտրինից, այն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգ ես պարնում, որևէ կողմից պետք է չեզոքացնել այդ վտանգը եւ պետք է անել հնարավորինս ամեն ինչ ոչնչացնելու այն կետերը, որտեղից վտանգ ես պարնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, հայ սահմանապահին, հայ ժողովրդի կյանքի իրավունքն են վտարում։ Այսպիսի կոչերը կամ այսպիսի քայլերի անհրաժեշտությունը ձեզ համար որքանով է արդեն հասունացած, թե վիդե ասեմ, նաեւ պատգամավորն էր վերապահում արել, որ դա պետք է արվի միայն այն ժամանակ, երբ որ միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին զսպելու համար միջոցներ չձեռնարկի։
Գիտեք, երեք խնդիր փորձենք հասկանալ։ Խնդիր համար 1 եւ սկզբունքորեն մեր տարածաշրջանում հիմնական հաղթաթուղթը կամ հիմնական համոզիչ փաստարկը դա ուժն է։ եւ հայ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի լուծման բարձ խոսում ենք եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ուժեղ եղար Քոհեթաշվիա նստելու միանշանակ եւ այս տեսանկյունից պատասխան քայլեր, պատասխան գործողություններ եւ իրականացնեն եւ պետք է իրականացնեն։ Իրականացնեն այլ խնդիրը թե ինչպես դրանք պետք է իրականացվեն, ինչ չափերով, ինչ մասշտաբներով եւ ինչ նպատակներով, ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքական։ Իհարկե ուժի դեմ ուժ պետք է ցույց տալ եւ մեր մոտ եւ մեր զավոր արևելքը նույն հոգեբանությամբ ապրող տարածաշրջաններին։ Սա մի խնդիր։ Միանշանակ իմ կարծիքով երկրորդ կարևոր խնդիրը, որը իմասին ես կցանկանայի շեշտադրել, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ բացի գլոբալ բանակցություններից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն կարգավիճակի հետ կապված եւ հիմնախնդրի լուծման հետ կապված, ինչպես խոսեց պարոն Մինասյանը, տպավորությունը ստեղծվում, որ ընթացքում ռազմական գործողություններ եւ պաշտպանությունը իր կյանքով է ապրում, դիվանագիտությունը եւ բանակցությունները կարծես թե իր կյանքով են ապրում, եւ սա առավել մեծ չափով ադրբեջանի մոտեցումներն են, որովհետեւ լինում են բանակցություններ, որից հետո անմիջապես հետևում են ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները, եւ այստեղ շատ յուրահատուկ իրավիճակ է, այսինքն կոնկրետ հանդիպման հետ կարող է բացարձակապես փոխկապակցված չլինել ադրբեջանի կողմից հարձակումներ, կրակոցներ եւ այլն։ Սա երկրորդ խնդիրն է, որը մենք միանշանակ պետք է հասկանանք, այսինքն ռազմական գործողությունների անհրաժեշտությունը, պատասխան գործողությունների անհրաժեշտությունը անընդհատ կա, եւ կա երրորդ հիմնախնդիրը, որի մենք նույնպես պետք է լրջագույն ուշադրություն դարձնենք, դա նաեւ մոնիտորինգի համակարգն է, մշտադիտարկման, որովհետեւ միջազգային հանրությունը ինքը շատ լավ գիտի իրավիճակը, բայց մոնիտորինգի համակարգը, որի կողմ է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, որը թույլ կտա անմիջապես ֆիքսել ով ինչ գործողություններ է կատարել տեխնիկական հնարավորություններից ելնելով, թույլ կտա մեզ արդեն նույն դիվանագիտական ճակատում բացատրել եւ փաստարկել մեր գործողությունները։ Սրանք երեք փոխկապակցված խնդիրներ են, բայց նորից եմ ուզում վերադառնալ, ես կարող եմ մի փոքր երկար իմաստուն, բայց եւս մեկ միջետ նորից եմ ուզում վերադառնալ ռազմական գործողությունները, բայց տեխնիկական համեհագեցվածությամբ, զինվորի պաշտպանվածությամբ, եթե զինվորը երկինը պաշտպանում, պետք է պաշտպանենք զինվորի պաշտպանվածությամբ, պետք է լինեն, բայց դա պետք է լինի խիստ տեխնիկական հագեցվածությամբ։
Պաշտպանվածության հետ կապված, տեսեք, Չինարի գյուղի բնակիչները երեք դժգոհություններ էին հնչեցնում, որ այսպես ասած արժանի հակահարված տալու հրահանգը ուշացել է։ Լսենք այդ հատվածը։
Ես որ ես ինչա, ասում եմ չկրակել, բայց քիչ պիտի կրակել։ Վերջը սեզ նստենք, կյանքտորեն օրեկան մի երեխի բանը վերջը կտորեն սպանենք նաք, մենք ես ինչի տերենք, երեխի ենք տալի, բանակ ենք տանում, որ հապահ են, բայց ես հարցերը պետի լուծի, վերջի իրանք կրանքենք, մենք իրանք չունենք, որ կրանքենք, դե խաղ բնակ չի վերա կրակը մա ես ձև յանում, դրանց հազար անգամ էլ ավելի մենք կանանք էլ, թե կուզով ենք մի օրա երկու օրա պանք գլացենք, երեխի վերա պանած կրանքենք, բայց դե հաղթանակ կտանանք էլ վերջը, չի կարելի ես ձևի բանանել, սա ես կրվաստղա եմ պան, ես տրում եմ, ես ներածոնորնեզն է շատ եմ, ես լացում եմ, մեղ կրեն գրել, որ խիպտի ես երեխեք ես ձևի, ես ձևի գնա, չի կարելի, եթե ինչ-որ իրան կանում եմ, մեկ պտի հազարապատիկ դանենք, հասնենք մեր նպատակին, չի որ է կան զինբոր կոչում ենք, բերում ենք վերջ ստեղ կանգնեցնում, մեհել նրա բախտին սպասենք, եթե հարցերը պտի ամպուր ձևով բանով լուծել, ուզում է վերխովնով լուծել, ուզում են չէ, եթե չեն կանում թող թույլ տան մենք իրին ձևի մենք ուզում ենք անենք, կամ որ բռնտան են ստացել, ասեն հրաման չես ստացել, ինչի ես համար գրակը, ինչ հրաման, ինչ բան, այն վախտին առանց հրամանատար եմ արել, այ ես խոսքով եմ ասում, ուզում տան են ստացնեն էլ, տեսել եմ խփում են, ես էլ իրանց եմ խփել, բախի են իրանք ջեներները կտրել։
Պարոնյան, ոչ միայն այսպիսի շարքային, հա, այսինքն կենցաղային մակարդակով, քաղաքական շրջանակների կողմից էլ են հնչում այս օրերին կոչեր, որ եթե հայկական կողմերը կտրուկ սուր պատասխան տան, կոնկրետ պատասխան տան Ադրբեջանին, ապա երկար ժամանակ սուս կմնա։ Այսպիսի ռազմատենչության ավելացում,
գիտեք, դա ռազմատենչ չի, դա իրողությունից բխող տեսակետ է, ու ես եւս այդ տեսակետի կողմնակիցն եմ։ Մենք չենք կարող համակերպել այն իրողության հետ, երբ ասում ենք մենք համարժեք պատասխան ենք տվել։ Թուրքը միայն ուժի լեզուն է հասկանում, այդպես է մեր հարևանը, այդպիսին է, եւ եթե ինքը չզգա, որ իր ցանկացած ոտնձգությանը կրկնակի պատիժ է ստանալու, ինքը երկրորդին կդիմի, այդա, եթե դա մենք չհասկանանք, իսկապես երևի այս կոնֆլիկտը երկար ժամանակ լուծում չի ունենա, եւ այս առումով իսկապես մենք պետք է պաշտպանենք մեր զինվորներին, պաշտպանենք ինչ որտեղ նաեւ լրացնելով, կանխավ լրացնելով այն կրակակետերը, որտեղից կրակում են մեր զինվորների վրա, եթե մենք սա չենք անում, ապա իսկապես մեր հանրությունը կարող է տարակուսանքի առաջ կանգնել, լավ մեկ, լավ երկու, լավ երեք, բա հետո
Եթե մեկին մեկ ենք մենք պատասխանում, ադրբեջանական թվակազմը իսկապես շատ ավելի բարձր է, քան մերը։ Մենք պետք է միշտ անենք այնպես, որ նրանք հասկանան ամեն մի հարցին երեք անգամ ավելի բարձր հարց ենք մենք իրենց առաջնելու։
Շատ լավ։ Տեսեք, սա ուղղակիորեն այն դեպքն է, որը թերևս նախատեսված է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությամբ փոխխտվել է ՀՊԿ անդամ պետության սահմանը։ Եվ բնական էր, որ երեք առաջին արձագանքներից մեկը, որ սպասում էին, թե ինչպես կարձագանքի դրան այդ ներդաշնակից կազմակերպությունը։ Հիմա եղավ Ջուժայի հայտարարությունը, որտեղ չկա Ադրբեջան բառը, չկա դատապարտում բառը, այլ կա միայն առանձնակի տագնապ զինված միջադեպի կապակցությամբ, անգամ զինված հարձակում ձևակերպումը չկա, հնարավորինս չեզոք ձևակերպումները, սա դիվանագետ Արապապյանի դիտարկումներն են, ասել էր, խոսել է նաև ոչ թե ՀՊԿ-ի անունից, այլ միայն ՀՊԿ-ի քարտ ուղարության։ Ձեզ համար ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։
Տեսեք, երբ որ խոսվում է ՀՊԿ-ի քարտ ուղարությունը, բնականաբար խոսվում է ՀՊԿ-ի վերաբերյալ, որովհետև կոորդինացնող մարմինը, աշխատող մարմինը ՀՊԿ-ի քարտ ուղարությունն է, եւ Ջուժան մի քանի անգամ արդեն խոսել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում հայ-ադրբեջանական շփման գծի։
Ասած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ, ուրեմն խնդիրը իմ քփորին համոզմամբ հետեւյալն է. Բնականաբար լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների դեպքում ՀՊԿ-ը պետք է կատարի իր այն պարտավորությունները, որոնք ֆիքսված են պայմանագրով եւ որը ֆիքսված է նաեւ Հայաստանի հայ ուրեմն անդամակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ կլինեն նաեւ ավելի կոշտ հայտարարություններ իմ գային կարծիքով, սա իմ պատկերացումն է, որովհետեւ իրավիճակն այսպիսին է։ Երկրորդ խնդիրը հետեւյալն է. իսկ դիվերսիոն գործողության դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը զուտ պաշտպանական տեսանկյունից դիմել է թե չէ, ոչ միայն դիմել է թե չէ, այլ դրա կարիքը կա թե չէ, որովհետեւ դիվերսիոն գործողությունը սա մի խնդիր է, լայնամասշտաբ ռազմական բախումներն ու գործողությունները երկրորդ խնդիրն են։ Ես ենթադրում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան այն կետերի, որոնք նաև ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, իր պատասխանը կտա։ Երկրորդ խնդիրը, որի մասին մենք պետք է նաև պատկերացնենք, որ ՀԱՊԿ-ը այսօր ձևավորման փուլում է եւ ունի 3 հիմնական ուղություններ, սա հարավային ուղությունն է, առավել մեծ չափով, ոչ թե հարավարևելյան, այլ հարավային ուղությունն է, որտեղ հիմնական մեր շահերը Ռուսաստանի Դաշնության հետ են համընկնում։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն նաև երկրորդ խնդիրը, արդեն կամ երրորդ, եթե այդպեսին արդյոք մենք դիմել ենք այս տեսանկյունից, մենք դիմել ենք թե ոչ։
Կարելի է ասել, երկու խոսք ասեմ, որտեղ իհարկե մենք իրավունք ունենք դժգոհելու պարոն Ջուժայի հայտարարությունից, բայց մի անգամ ուզում եմ շեշտել այն հանգամանքը, որ այդուհանդերձ այս հայտարարության մեջ երկու նոր դրսևորում կար, որը երբեք ուրիշ անգամ ես չեմ հանդիպել։ Առաջինը, իհարկե ինքը չի ասում, որ նախաձեռնողը այդ պրովոկացիոն գործողության Ադրբեջանը, բայց ասում է գործողությունները տերունցել ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրի տարածքում, քանի որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չի, ակնհայտ է, որ Հայաստանի տարածքում են եղել եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի տարածքում են Ադրբեջանն է կարող ասել։ Ճիշտ է, դա ուղղակի չի, բայց այդուհանդերձ էությունը պահպանվել է։ Եվ երկրորդը, երբ ինքը իր խոսքում շեշտում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը, եւ այս երկուսն էլ Ադրբեջանում ուղղակի բավականին մեծ արձագանք են գտել, ես ցանկանայի, որ այս տենդենսը խորանար ՀԱՊԿ-ում, մեծ հավատ չունեմ դրա մեջ, բայց որ առաջի քայլը կա, ճիշտ է, դա մեզ դեռ չի բավարարում, բայց առաջի քայլը արդեն ակնհայտ է։
Վերջին հարցը, որին կխնդրեի երկուսը դեռ պատասխանեիք, հնարավորինս համառոտ, տեսեք, ամանորի շեմին եւ նոր տարվա նախորդին բավական հոր է տեսական կանխատեսումներ են հնչում, ասենք Հայաստանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Դավիթ Շահնազարյան ասում է, որ ցավոք սրտի ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք նոր պատերազմից խուսափելու հնարավորություն չունենք։ Հիմա սկսվում է նախընտրական տարի եւ իդեպ Տեր Պետրոսյանը իր այս ելույթը պարզաբանելիս ասել էր, որ բացատրել էր, թե ինչու է հենց հիմա հնչեցնում այս ուղերձը, նշելով հասարակությանը քաղաքական պատգամ փոխանցելու ավելի հարմար պահ, քան նախընտրական շրջանը գոյություն չունի, եւ հասարակությանը պետք է փողզիչման եւ խաղաղության նախապատրաստել, եւ սա պետք է լինի ըստեղության բոլորի, հա, ոչ միայն մեկ առանձին վերծրած պատրաստվում են արդյոք ձեր կուսակցությունները։
Իդեք, ուրեմն խաղաղության եւ փողզիչման մասին մենք միշտ խոսել ենք, եւ մենք հասկանում ենք միանշանակորեն, որ վերջի վերջո լուծումը դա է։ Սրա հետ միասին մենք հասկանում ենք մի շատ պարզ բան, եւ մենք այդ մասին արդեն խոսեցինք, որ պաշտպանական համակարգը, անվտանգության համակարգը, խոցելիության բացակայությունը, զինվորների անձնական պաշտպանվածությունը սկսված, ուրեմն զրահաբաճ կոմներից վերջացված էլեկտրոնային դիտարկման մեխանիզմներով, որպեսզի այսպեսի դեպքեր չլինեն եւ երեխաները չզոհվեն, որովհետեւ շատ դեպքեր կան, որոնք անթույլատրելի են ուղղակի։ Սա երկփոխ կապակցված խնդիր է, խաղաղություն, այո, փոխ դիճում հասկանալի է, բայց դրա հետ միասին պաշտպանական համակարգի մակարդակը պետք է միանշանակորեն բարձրանա։ Սրանք երկու ուղերձներ են, որոնք պետք է պարտադիր լինեն եւ փոխկապակցված են, այլ ճանապարհ չկա։
Խնդրի պատմեսին։
Այդ մենք խոսում ենք փոխզիջման մասին, իսկ հակառակորդը ընդհանրապես դրա մասին չի խոսում։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք ուղղակի թույլատրում ենք մեր պոտենցիալը։ Եթե հակառակորդը ընդհանրապես չի մտնում այդ քննարկմանը, փոխզիջման մասին, հատկապես փոխզիջման առարկայի մասին խոսելը, կարծում եմ ժամանակավրեպ է։ Երբ հակառակորդը կմոտենա այն իրավիճակին, որ ինքը եւս մոտ կլինի փոխզիջման գաղափարախոսության, մենք պատրաստ կլինենք։ Իսկ մինչեւ այդ ամեն մի հարցակմանը պետք է կրկնակի պատասխան տրվի։
Այստեղ կներեք, մի խնդիր կա, որ եթե մեր խոցելիությունը պակասեց, եթե մեր պաշտպանական համակարգը շատ ավելի բարձրացավ, եթե հասկացան, որ իսկ նման գործողությունները հնարավոր չեն լինում կամ իրենց համար շատ մեծ զոհեր են տանում, այդ դեպքում այնտեղ հակվածությունը շատ ավելի
մեծ
է, իմ կարծիքով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին հայկական վերածնունդ կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանը եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։